Hei, og hjertelig velkommen til episode 160. Holy shit. 160. 160 episoder der vi maser om dette her. Ja, Agilla-rådet. En Star Wars-podcast fra... ikke Studentradioen Bergen. Det er en sånn dag i dag. Fra podcast-kollektivet. Vi har ikke vært så flinke de siste, men det har vært sykdom og livet og ferie. Vi er only human. Vår M-count er ikke særlig høyt. Men vi faller nå tilbake igjen på The Bad Batch, så vi skal egentlig catch up til onsdagens episode. Denne episoden her, så dekker vi episode 9, 10 og 11, altså The Harbinger, Identity Crisis og Point of No Return. Og på torsdag så er planen at vi skal dekke Juggernaut og onsdagens episode. Så det er to episoder i denne uken da. Så jeg håper vi blir litt tillit for det. Men det er en stund siden dere har vært i studio. Husker dere hvordan vi gjør dette her?
Jeg tror du begynner med å introdusere.
Ikke? Ja, du har glemt å introdusere oss.
Mitt navn er Håkon Øren, jeg sitter i studio sammen med
Håvaris.
Og Kristian Aspen.
Det er godt dere holder meg i kinnet.
Så vi husker det, men det er du som
glemmer. Hvordan går det? Hva har skjedd?
Ja, masse.
Påskeferie.
Påskeferie, ja.
Ja, det er jo en del uker siden nå.
Fallout har kommet ut, og dritbra.
Igjen en serie vi kunne maste masse om.
Shogun kan nevnes, det anbefales. Også,
det er nettopp bare å få en popkulturpodcast.
Ja, men det har vært en lytter som sa sånn, vi sa jo, når Dune 2 kom ut, så sa vi det, vi kunne snakket flere timer om Dune 2. Men vi kan ikke det, for vi er en Star Wars podcast. Og da var det en lytter som sa sånn, ja, men hvorfor ikke? Dere har snakket til Indiana Jones, snakket med Dune. Så det er i hvert fall minst én person der ute, som hadde vært interessert i å høre oss snakke om popkultur.
Vi er nerder i ganske mye forskjellige fandoms. Ja.
I påsken har jeg og Håvard spilt Warhammer 40.000. Vi klarte å fullføre vår første runde. Det tok 5 timer.
Vi blir bedre i hvert fall.
Ja, vi lærer mer og mer.
Det var ikke den gang dere begynte, og så endte dere opp med å ikke bli ferdig.
Første gang så spilte vi også 5 timer. Da ble vi ferdig med 1,5 runde av 5 totale runder.
Ja, ok.
Ja. Denne gangen så ble vi ferdig med alle rundene, og vi hadde en seier. Hvem vant over?
Du.
Med The Imperium of Man, sant? Jeg er Empire Man der også.
Jeg må bare si at du hadde lagt, fordi jeg har ikke malt ferdig min her, så jeg spilte jo med en her du hadde lagt
også. Jeg har bygget, malt, alt satt sammen med den her til deg, og så er du så lite takknemlig. Mener du at I set you up?
Ja, du har helt klart bygd en mye sterkere her til deg selv.
Jeg kan jo ikke regle, mann. Uansett, vi skal hoppe på Bad Batch. Men før det, så er det 4. mai snart. Star Wars-dagen. Og denne gangen så var vi så heldige å bli invitert av Lagoon Kino her i Bergen til å ha en liten livesending der. De skal jo vise Phantom Menace på nytt igjen, så før den visningen så skal vi ha en livesending der 5:00. Så hvis du er i Bergen og har lyst til å se på oss live snakke om det har ikke vi helt funnet ut av enda, men det er mest sannsynligvis prequel/Phantom Menace tematikk der, så er du møtt opp på Lagoon Kino. Jeg
antar det før en visning.
Det skal være før visningen, ja.
Må satse på at det er flere billetter igjen da, til akkurat den visningen.
Ja. Vi vet ikke helt det, men vi er der, så...
Kanskje vi broadcastes til i andre salene?
Det hadde jo vært.
Jeg kan stå på Celebration.
Ja, det er så mange som har lyst til å møte opp for å høre på oss. Uansett, Bad Batch, hvordan har det gått i de siste?
Jeg synes det har vært 3 utrolig gode episoder, de vi skal snakke om i dag. Og de har vært gode på forskjellige måter, liksom. Du har... mye kul Force-tematikk og på en måte den delen av Star Wars, og så har du Empire er
assholes. Nei, han skal si det.
Jeg
håper
det.
Han skal si det. Du, når du så denne episoden der, så må du innrømme,
Hemlock, fy faen, de er bad guys. Det, du liksom et råttent eple.
Et råttent eple, ja.
Et par råttent epler.
Og så den siste er jo bare sykt kul action og bare spennende. Så ja, nei, veldig god episode.
Det som overrasker meg er at jeg synes alle disse var konge. Men den som er min favoritt er den i midten, Identity Crisis. Disse rolige episodene som ikke engang har noe særlig action, synes jeg er helt fantastiske. Men vi skal hoppe inn i det. Vi skal snakke om episoder fra Bad Batch sesong 3. Episode 9, The Harbinger. Episode 10, Identity Crisis. Episode 11, Point of No Return.
Mm-hmm.
Så episode 9, The Harbinger, Ventress sin tilbakekomst. Mm. Jeg tenker før vi hopper inn i gode gamle Ventress her, så tenker jeg at det sikkert er lurt å snakke litt om hennes rolle i Dark Disciple. For hun var jo i en bok, og når vi så henne i traileren, så tenkte vi, skal ikke hun være død? Men vi har jo diskutert mye av hennes dødsfall, og hvordan serieskaperne her har sagt at de skal ha full respekt til at det som skjedde i den boken, og måten hun døde på, ble omfavnet av liksom sine sisters, det vannet og alt det der. Det er mye så tydelig, liksom, det er ikke far-fetched å tenke at hun kommer tilbake igjen, men det er retcon deluxe. Det er ikke noe tvil om at det er retcon deluxe. Men det som skjedde i Dark Disciple, så de spoilers av Dark Disciple, som blir nesten, som dette nesten en sequel til det, hun hadde litt eventyr med Quinlan Voss, som ble sendt av The Jedi Council til å drepe Count Dooku på veldig klassisk prequel Jedi-vis. Det endte jo med at han gikk over til den mørke siden, og hele eventyret endte tilsynelatende med Asajj Ventress sin død fra Count Dooku sine hender. Så det er jo interessant å vite det før vi går inn i dette.
Altså, hvem var det som gikk over til den mørke siden?
Quinlan Voss.
Ah, ja.
Men Voss kom tilbake igjen da.
Okay,
ved hjelp av Asajj Ventress.
Ok, så det er sånn. Ja, fordi jeg følte, jeg har hørt mye om Quinlan Voss, eller hintet til han i liksom Kenobi-serien. Da har det jo ikke vært noe hinting til at han var en ond fyr på en måte.
Neida, han kom tilbake igjen, også ved hjelp av Asajj Ventress.
Så det var mer sånn, han ble corrupted og ikke faktisk idealistisk ond?
Hele dealet var jo det at Asajj Ventress skulle på en måte gi han det Darkseid 101. Og jeg begynner å snakke mye interessant hvordan det er å være en Darkseider og ha å bruke The Dark Side of the Force som et verktøy for deg, er kjempeutfordrende, for det kan konsume deg totalt, så du er alltid liksom på en av en kniv i balanse der. Så mange måter krever det mye balanse det også, som å bruke The Force gjør, men du må passe på at du ikke faller ned i det dype, og det gjorde jo Quinlan Voss. Han ble konsumt og gikk og mistet kontroll. Og det var en tragisk kjærlighetsfortelling som skulle være en Clone Wars arc, men ble heller en bok. Nå må jeg innrømme at jeg har ikke lest den boken.
Men det er jo et ganske kult konsept i seg selv, altså bare liksom det hvordan liksom den mørke delen av kraften kan korrupte deg, og ikke nødvendigvis være sånn at du vil, altså Anakin ble ond fordi han følte at det var den eneste utveien, men at det på en måte ikke må være noe liksom bevisst med det, at du liksom bare kan miste deg selv.
Ja, og til og med Palpatine snakker om dette, at det er en utfordring. Han sier jo det til Vader etter episode 3, når Vader er ganske ny i drakten, at liksom, ja, at du dreper disse offiserene dine, well and good, veldig bra, my apprentice, men liksom, vær forsiktig. Mm. Plutselig så kontrollerer ikke du the dark side kontrollerer deg. Så til og med Palpatine er veldig opps på denne delen av liksom å være en via the dark side, som er veldig interessant. Jeg liker å se Crosshair sakte, men sikkert blir liksom motvillig integrert i dette samfunnet. Gir en liten sånn irritert grønt når noen takker han.
Hvordan våger de takke han for at
han hjelper? men det er egentlig, hva er det å si da? Denne episoden er jo en sånn mellomepisode. Jeg håper Asajj Ventress dukker opp igjen, men det er ikke sikkert at hun gjør det. Og det er egentlig det at de leter fortsatt etter hva M-count er, det hele spørsmålet. Og så får vi på en måte besøk i en spooky cave, som de må sette opp noen sensorer i den hulen. Det er jo helt tullete. De må ha en liten outpost i den hulen, for hvem som helst bruker det, for det ser ut som det samme hulet som den CX2 kloen bruker i
de disse episoden. Ja, jeg vet ikke
om det var det. Ja, det så helt identisk ut. Så få liksom på en lite gjære, kanskje, noen kameraer. Sett Gonki der nede, kanskje han kan si ifra. Men det er jo Asajj Ventress som kommer til synelatende for å fange Omega. Hva synes du om nye looket til Asajj da?
Hun har utviklet seg, liksom, hun er på mange måter ikke den samme karakteren hun var i Clone Wars, liksom både mentalt og utseendemessig, så føler jeg passende.
Ja, jeg liker den nye Asajj Ventress.
Hvor mange cosplayer kommer vi til å se på neste Celebration? Mange, det var det første jeg tenkte.
Nå har ikke jeg sett, jeg har ikke lest den boken heller, så jeg på en måte vet ikke hvor Asajj Ventress har vært siden Clone Wars og frem til...
Det har vært liksom en dusørjeger, da.
Ja, men jeg på en måte ser, jeg liker hvordan karakteren har blitt utviklet til der hun er nå. Jeg synes, jeg liker den nye Asajj Ventress veldig godt.
Ja, jeg også. Jeg gjør det, jeg også. Og jeg har jo sagt før Clone Wars at på en måte hun hadde en av de mer interessante karakterutviklingene. Av skurken i hvert fall. Ja, så det er kult at vi får en sjanse til å se litt mer av det nå.
Det er alltid kult, altså, sammen med Maul for eksempel, kult å se dark side users som ikke er Sith nødvendigvis, som på en måte kanskje har sin egen agenda. Og... Mm.
Men vil du si at hun er en dark side user nå?
Ikke nå, men jeg føler jo, hun var jo det definitivt, men at hun er på en måte, jeg vil jo ikke akkurat si at hun har blitt redeemer heller, men hun er vel mer, litt som hun sa, helt i slutten av episoden, bare hoppet til det da, liksom, når de spør, whose side are you on? Og så bare, min egen, liksom. Ja. Mm. Jeg føler det er veldig deskriptivt. Det... Altså, hun er ikke dark side, hun er ikke light side. Hun er liksom...
en force user.
Mm. Og de diskuterer jo dette her, liksom, bad guy, good guy, liksom. De er begge deler brikker som blir brukt mot hverandre i denne proxykrigen som Palpatine arrangerte. Så det er liksom, det er mye greier som kloene er skyldig i, spesielt Crosshair, sant? Og det er jo også noe som gjør at Omega føler mer for, på en måte, tro på Asajj Ventress da, for det at hun trodde på Crosshair, og du så jo hvor bra det gikk, så hvorfor ikke tro på hun her? Jeg liker hvor utrolig hun feiler i å skjule at hun Empire ute etter. Og jeg har en venn, og sånn, shit, betyr det jeg er Jedi?
Jo, men det ligger litt i, det er Omega.
Ja,
det jeg føler det har vært litt ukarakteristisk å ikke være.
Jeg føler også at
hun er jo så optimistisk her at det freaker litt Asajj ut.
Sikkert bare at Asajj Ventress så gjennom den løgnen med en gang uansett, at liksom, det var ikke noe vits. Og...
De går liksom inn på dette her med M-count da, og egentlig forklarer at det var, alle har det i varierende level, men det er de med high M-count, de er mer kapable til å bruke det fortsatt slett.
Tror dere at de bevisst bruker ordet M-count fordi folk hater midichlorians?
Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg tror ikke det.
Jeg tror de bare bruker det som en forkortelse.
Ja, og jeg tror at det er mye meta der. At liksom, det er litt sånn som når Boba Fett dukket opp i Mando sesong 1 uten at noen visste det. Vi kan ha visst det, men vi hadde ikke bekreftelse på det. Og det er litt sånn når de begynte å snakke om M-count i Mando, at vi er sånn, er det midichlorian? Altså, det er liksom, det er litt den gøye teasen som Star Wars creators har egentlig. Jeg tror de eier prequel-trilogi alt med prequel-trilogien for tiden. De driver jo og spekulerer om at kloner var force-sensitive. Ikke har skjedd så langt, men det er mange laget, så det er godt mulig. Og at Empire er ute etter alle som potensielt har The Force. Og liksom før i tiden, så har vi alltid, hvertfall jeg, alltid tenkt at hvorfor Empire er ute etter for eksempel disse younglingsene, eller disse unge Force-brukerne i Rebels, sant, når det kommer ut. Ja, det er fordi de vil forhindre at Jediene kommer tilbake igjen, og til dels er jo det grunnen. Men hele Project Necromancer har liksom skjelvinger gjennom hele Star Wars-canon, for det er noe mer til det. Det er ikke bare for å stoppe liksom at Jediene skal komme tilbake igjen, men det er også for det at de skal bare ha fullt av subjekts inne i dette prosjektet. Som jeg synes er kult. Det er god retconning, på en måte. Vi skal jo få en sånn klassisk Jedi-testing, da. med Omega og Asajj Ventress, for det er liksom det happy outcome her er jo at Omega ikke har høy M-count. Så hva faen er det Wrecker holder på med? Han sier, you go Omega, you can do it. Ja, men vil du at hun skal klare det da?
De nevnte jo ikke før i slutten at det at Omega potensielt har høy M-count, at det betyr at hun må reise vekk og alt mulig sånn. De vet jo at det, liksom som Omega også sier, hun er allerede et target, så for Wrecker sin del så er jo det i begynnelsen i hvert fall, om hun har høy M-count eller ikke, det har jo ikke så mye å si annet enn kanskje liksom, så kjekt, men hvis Wrecker hadde visst at det betydde at Omega måtte dra fra de, hadde garantert ikke...
Han tenker litt mer in the moment, sånn der Wrecker.
Ja.
Kanskje vi hopper inn på det, har Omega The Force?
Selv om i slutten at de sier at de ikke har det, så føler jeg heller at de ikke sier, eller Asajj Ventress sier til Omega at hun ikke har det. Men jeg føler ikke serien sier det nødvendigvis.
Altså, du hører jo Crosshair etterpå at han sier på en måte you're lying.
Mm. Ja.
For at,
så,
det tar utgangspunkt til hva vi vet om Omega.
Jeg vet ikke, men når jeg ser på læringen til Omega, så på en måte det er veldig sånn å henne å gjøre på en måte å ikke ha den tålmodigheten til å forstå læren som Asajj Ventress prøver å gjøre.
Mm.
Så for min del så jeg vet ikke.
Hun har jo et enormt kontakt med dyr, da. Mm. Og det er jo en given. Det så jo med Ezra, for eksempel. Hun hadde et par små moments under den der balansetreningen og alt det der med Asajj.
Men du ser jo den største utfordringen er jo tålmodighet.
Mm.
Mm.
Ja, hun går full Luke Skywalker.
Ja.
Så jeg,
for min del er det helt åpent.
Ja, det...
Men det må jo være noe de leste på det der chartet når de på en måte tok blodprøven til Omega.
Ja, vi får vel vite hva som er dealen i episoden etter.
Ja, og det var jo litt det med diskutert, eller spekulert, at det ikke nødvendigvis betyr at de har The Force, men at det er noe i blodet som gjør at det går an å overføre via deg, da.
Slik jeg tolket det. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så vanskelig å rappe hodet mitt rundt det. Men slik jeg tolker det, du kan ikke replikere en M-count. Men hvis du bruker blodet til Omega som en binder, så kan du gjøre det.
Ja.
Så hvis du hadde liksom, ok, hvis du hadde klonet Palpatine, så hadde den klonen ikke hatt The Force. Men hvis du hadde lagt til Omega i sitt blod i den resultatet, så kunne du gjøre det.
Ja.
Visst nok. Som er interessant.
Det er i hvert fall...
Det bekrefter ikke, eller avkrefter at hun har The Force, men det betyr bare at blodet hennes er jævlig viktig for Project Necromancer.
Ja, og så går det jo sikkert an å ha høy M-count, og allikevel ikke på en måte... Altså, men, som, måte... liksom, The Force er i alle, men du må trene, liksom, akkurat som ble, som ble sagt i Ahsoka, at ja, talent og liksom trening er viktig i tillegg til liksom det naturlige, da.
Mm.
Men vil det ikke på en måte også vært litt sånn, dette er jo tredje sesongen, og vil det ikke på en måte rart hvis hun hadde vist tegn til at hun plutselig hadde Force nå, og ikke sett noen sånne store tegn til deg før, liksom.
Jeg vil jo si at man har jo spekulert siden sesong 1 om Omega har The Force, så det er jo ikke akkurat sånn at de kommer helt ut av det blå heller.
Okay, men sequel-serie, der Asajj Ventress er mesteren til Omega.
Nå tenker jeg mer på tegn fra serien selv. Altså, så episodebasis skal skape en måte hintet til. Har vi på en måte sett noen store tegn til at hun har The Force, og på en måte ville det kommet litt ut av det blå noe sånn i de to siste episoderne.
Jeg tror definitivt at serieskaperne vil at vi skal stille det spørsmålet.
Ok, når du sa det, nå fikk jeg en sånn sykt, bare sånn teori. Okay, så
det er sånn som når Tarkin var the chosen one.
Ok, så Omega har The Force, og hele Bad Batch dør, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Asajj Ventress tar hun og drar til hva var det siste vi så i Ahsoka-serien?
Til Peridia. Mm. Nei, ikke Peridia, hva heter det? Peridia var der de kom fra.
Planeten til Night Sisters.
Jeg vet det.
Ja, jeg husker ikke.
Hva faen heter det? Var det Peridia? Var kanskje Peridia, ja.
Nei, men liksom, så er Asajj Ventress og Omega der, så kommer de i live action.
Skal Asajj gjøre honom til en Night Sister, det er det som er planen?
For eksempel. Bare trene i The Force.
Ja. Du, la oss starte en annen galakse og trene.
Kaller, når Thrawn, der han dro, ikke Peridia, i slutten av Ahsoka, det siste vi ser, så drar
de... Til Dathomir?
Ja, til Dathomir.
Ja, ja.
Så er Asajj Ventress
der. Veldig dark side, da.
Ja.
Det hadde vært veldig... Det ble gøy å se om du har rett nå.
Han har ikke rett. jeg tror ikke hun er en Darksider i det hele tatt her, men ja, hun er en bølle.
Man har jo nettopp diskutert at Asajj Ventress ikke er Darksider, så hun kan gå og trene Omega til å bli nøytral.
Ja. Hverken Jedi, ikke sant? Vi har jo Merrin i Fallen Order som er en good Night Sister, så hvem vet, det var kult.
Kanskje er Omega er Merrin?
Ja! Kanskje det, Håvard.
Det er i hvert fall spennende å se hva det ender med. Holdt på å si.
Ja, definitivt. Jeg tror det ender med at vi får mer sequel-serier, jeg. Kanskje Omega en sidekarakter i noe annet.
Ja.
Vi har jo en Maul-serie, så hvis noe skal komme ut i Clone Wars-animasjon, så ryktene sier.
Hæ?
Ja da. Ikke sitere meg på det, men ryktet var at det skal komme en målserie.
Hva da? Movienews.com eller fra?
r/StarWarsLeaks.
Ok.
Med taggen Rumor, eller Wild Rumor. Men jeg digger, for at hun er så bølle, for hun sier liksom, ikke at hun ikke er for skade, hun bare sånn, kanskje jeg tar hun off your hands, når de er sånn, å, du er en separatist assassin, hva faen er det du gjør her? Sender hun meg av vekt og gjør, finner en blomsten på toppen av Pabu. Og hun rundhjuler de, og jeg synes det er dritfett, for det ser litt weird ut, det synes jeg har speedet opp combatten, men det er også sånn, det er en fin representasjon her, sånn prequel-era force combat, som ikke har lightsabers, der hun bare sånn flyr frem og tilbake.
Det er noe med frameraten der, som gjør at det nesten ser litt sånn stop-motion-aktig. Mm. Så jeg vet ikke om det var faktisk bevisst, eller om det var mer bare at de ikke fikk det til å se så bra ut. Jeg synes det ble kul.
Jeg synes det var en kul effekt,
jeg. Så jeg tror det... Jeg reagerte litt på det første gangen jeg så han, men når jeg så det igjen, så var liksom, skjønte jeg litt mer hva det gikk for en kul effekt.
Og det vi ser av Bad Batch-gutta er jo det at alt de gjør i disse episodene er å feile, for det er når de har dette awesome momentet, der musikken kicker inn, og vi bare sånn er, åh, Crosshair, ta den der Captain America, I can do this all day, sant? Og så igniter hun sin gule lightsaber, og jeg vet ikke om det finnes noe kulere enn for en lightsider å bruke en gul lightsaber. Og det er bare fordi vi ikke ser gult så ofte, men gule lightsabers, holy shit, det er så fett.
Men jeg føler det også representerer liksom den balansen i The Force så bra også, fordi det er liksom ikke blått eller grønt, og det er ikke rødt heller, det er på en måte noe imellom. Det er ikke lilla heller.
Ja, og det er jo litt sånn, man kan jo spekulere litt med Rey, men jeg vet at det er farlig å røre Rey Skywalker i disse dager, så vi skal legge den død der. Men
nå har det en link mellom de to.
Ja, gul, sant? Ja, noe i midten. Balanse,
ja,
sant?
Ja.
Men hun hadde gule lightsabers i boken også, så det er ganske kult å se det i live action. Jeg håper ikke dette her er noe hun går rundt som dusørjeger og bare bruker, for det at skal man bare si til The Empire, nei, jeg lover, jeg er ikke Jedi. Nei, så det er helt sikkert ikke hver dag hun igniter den lightsaberen der. Også veldig vittig noe med å komme tilbake til bare sånn pure fucking chaos, liksom lille force choking, den støvvel på nakken til noen andre lightsabers.
Men litt om den scenen i Community, der ja. Troy går for å bestille pizza, bare kommer, eller hente pizzaen og kommer tilbake til liksom flammer og liksom noen skutt.
Men de kommer jo til en viss enighet da, at Asajj ikke er med The Empire, og at hun ikke er deres fiende, hun mener The Empire er mye farligere enn man skulle tro. Og Omega er fortsatt optimistisk, og jeg blir mer liksom, og blir testet mer av Asajj. Jeg liker når Asajj ser på henne og sier, you're an odd little clone. Thanks! Og jeg elsker når de er ute på vannet, og Wrecker ser på dem gjennom binoculars, og freaker helt ut når Asajj ser han. Han er sånn,
Gull.
Ja, det er helt fantastisk. Og hva er det å si? Ja, det er en croctopus.
Utrolig kult design på monster. Liksom...
Ja, men back litt opp her, for at jeg synes det er et utrolig vakkert moment, for at, altså, her skal jo på en måte Omega trene, holdt på å si Ahsoka, men...
Den teorien er bare skrudd inn i ordet nå.
Men hun mister jo igjen tålmodigheten på en måte, hun finner ut at jeg klarer ikke dette her, og jeg tror ingen klarer dette her.
Du klarer det i hvert fall ikke, og går full Luke Skywalker.
Og så går jo på en måte Asajj Ventress og gjør dette her, og så det er, når de grønne fiskene, eller hva det er for noe, svømmer rundt deg, det var så vakkert. Det,
nydelig.
Ja, det var en nydelig animasjon.
Skikkelig Star Wars moment. Ja. Og så er det så gøy, for at du ser, dette er Asajj som reacher ut, og er på en måte i balanse med dyrene her. Mm. Vi har ikke sett henne sånn før, og til og med du ser at hun skjelver litt, så er det nesten sånn at kanskje hun strever litt med å være på the light side, da. Som gir mening.
Ja, jeg synes det var et nydelig moment.
Ja, så hele denne episoden er... Altså, det er kjekt å se Asajj igjen, og morsom action på en måte mellom Asajj og klonene, men bare liksom, det øyeblikket der du ser på en måte den delen av The Force og alt mulig sånn, det er kjempekult. Og som du sa, visuelt så det nydelig ut.
Men The Croctopus, da?
The Croctopus.
Ja, for The Croctopus kommer, og Ventress innrømmer at hun med uheld tilkalte det beistet. Men det som er kult med The Croctopus er at i Dark Disciple, når hun skal, Asajj Ventress tar Quinlan Voss gjennom The Ropes av hvordan vil det være å være Darkseid, og der har de en stort beist, i vannet, eller sjøen til Deathmere, som heter The Sleeper. Og The Sleeper sin beskrivelse matcher identisk til Croctopus. Men i boken der, så er det det at Quinlan Voss skal dominere det beistet med The Force, og så drepe det. Og så er det helt klart noe sånt det leder opp til her, men det ender med at Asajj tar hånden sin på nebbet til Croctopussen, og roer ned beistet.
Mm.
Og det er bare, det er sånn, ja, det er respekt til boken.
Skal vi nå linke Asajj Ventress med Ezra?
Ja, definitivt.
Skal vi gjøre det på en annen måte?
Alle er der. Boba Fett og Asajj Ventress, alle er på. De henger med liksom The Father and the... men ja, så jeg synes det var en fin sånn parallell, sånn at i stedet for det Dark Sun skal dominere og drepe, nå skal du reache ut, og skal du være i balanse med dette dyret. Og det er så fint, og det viser at det er masse respekt for boken. Men det står spørsmål her. Hvor er Quinlan? Har hun lett etter Quinlan? Jeg vet ikke. Jeg har ingenting å spekulere. Vi har hørt veldig lite om Quinlan. Det siste gang vi hørte noe om Quinlan under The Imperial Era, var i Kenobi.
Det er jo en del år etterpå dette.
Ja.
Kan det ha noen, hva er hun bor i kjipet? Og bare vente.
Ja, ligger klar i sengen. Det hadde vært litt vittig. Men ja, det, Ventress sier jo til Omega at hun ikke har en høy M-count. Hun bør være glad, men vi har jo snakket om før at det er mer til dette her. Og er kanskje det et hint om at det ender opp med Asajj Ventress og Omega? Kanskje de dukker opp i en annen fortelling? Det hadde vært jævlig kult.
Av alle karakterene vi har møtt så langt som, liksom, enten så føler jeg at Omega måtte, for jeg tror Hunter og Wrecker kommer til å dø.
Jeg tror Crosshair dør også.
Ja, Crosshair. Jeg tror hele gjengen dør, sikkert uten Omega, fordi det har vært hjerteløst av Disney å gjøre noe sånt. Så jeg føler at enten så måtte Omega på en måte klart seg selv, men av alle karakterene vi har møtt så langt som potensielt kan hjelpe. Altså, jeg håper jo også at hun kan dra tilbake til Pabu og bare være der og ha det bra, men av alle andre karakterer som kunne passe på henne, så føler jeg at Asajj hadde passet veldig fint.
Mm. Jeg får også føle sannsynligheten er stor for at de dør i det forsøket på å redde Omega. Men de kommer sikkert til å kalle inn alle tjenester de kan i neste episode, så jeg er jo veldig spent på hvem vi kommer til å få se mot slutten.
Ja, det blir mer og mer spennende for hver episode, merker jeg. Men jeg synes dette var en... Liksom, dette var på en måte en litt mer roligere mellomepisode, men jeg satt veldig pris på det. Det finnes liksom... Det er en sånn klassisk Star Wars-ting å ha en sånn der force-trenings-moment, liksom. Hadde de i Book of Boba Fett med Luke og plenty av de i Ahsoka, så det er kjekt å se. Og pluss at jeg er veldig investert i Asajj Ventress. Og jeg faller frem og tilbake. Jeg synes retconningen kan ta litt overhånd til tider. Men allikevel så er hun en utrolig interessant karakter, og det var mer å fortelle med den karakteren, så jeg håper vi får se mer med hun neste gang. Vi ba ikke om lytterinnspill på denne, som vi gjorde, og det var en som sendte inn og spurte litt om Asajj sin død da, men det har vi gått litt inn på, så jeg tenker at vi hopper videre til sesong 3, episode 10, Identity Crisis. Så episode 10, Identity Crisis. Og dette tror jeg er min favoritt av disse. Og Bad Batch dukker ikke opp engang. Omega dukker ikke opp engang. Men det som dukker opp er en Taralafar-kid. Og den rasen har ikke vi sett siden Solo, så det er gøy å se de igjen. Ungene har Force Powers, og jeg ble tatt av Toto og Cad Bane. En sånn klassisk sånn bad citizen som ser at ungen har The Force, og jeg sier... I got a tip for a class 1 bounty hunter. Som om han hadde sagt class 1. Og to, det irriterer meg. Hvorfor snakker han common? Har vi noen gang sett den alien-rasen der noen gang snakker common uten å ha en translator? Aldri.
Kanskje han lever på en planet der han må gjøre det? Jeg vet ikke.
Hvis Chewie ikke klarer å snakke common, så klarer ikke Walrus Man å snakke common.
Utrolig gøy øyeblikk da, når Cad Bane liksom... bare slenge masse credits, gir det ikke til han, bare liksom thanks for the tip.
Kevin er så kul, ass.
Han er bare så bad through and through.
Og han liker det, han liker å være bad.
Jeg lurer på hvor mye han betalt til han naboen i forhold til hvor mye han tjente på å levere den.
Nei, økonomien er jo helt fucka, så hvem vet, kan han slengte 50 000 credits på dørstokken hans. Men vi ser Tantis igjen. Hemlock ser på en, ser han på den spesifikke tanken vi aldri får se, eller ser han på en ny tank vi aldri får se. Hvem vet? Vi får aldri se den. Vi ser at Emery, for dette er Emery, hun er hovedpersonen i denne episoden, og hun jobber med sine jobbambisjoner og vil ta over som lead researcher for Nalasay. Da må hun inn i dette voltet med de viktige, hva specimens for norsk? Vi er norsk podcast.
Forsøkskaniner.
Den var koseligere. Forsøkskaniner. Og det er altså kids med The Force.
Og når Palpatine var der, så spekulerte vi jo hva det kunne være, og liksom da tullet jeg litt med at det var for eksempel liksom, den der librarian som jeg så i Kenobi som var helt sånn frossen. Jeg føler at dette er mye mørkere enn at du liksom bare har kidnappet unger. Så jeg var jo på en måte inne på det.
Men er det det? Jeg tror ikke det var det som Palpatine så.
Det var noe annet igjen,
Palpatine
kanskje?
Palpatine så noe som var inne i en tube.
Ok.
Definitivt.
Så da har jeg fortsatt rett.
Ja, okay, vet. Kanskje dette er kloner. Kanskje kidsene er kloner.
Nei, men jeg tenkte jo, da tenkte jeg at det var en Jedi de hadde, som de tok samples fra. Så det kan gå til at det fortsatt er en... Fordi de nevner jo liksom, når Emery spør... Ah, hvorfor er det unger? Er det ikke bedre med voksne? Og så sier liksom Hemlock bare, det er ikke så mange igjen av de voksne.
Det er mye enklere å manipulere. De vet ikke hva som skjer.
Så det er godt mulig at det er faktisk en Jedi.
Ja.
Kanskje det er Quinlan Voss. At som er inne i en sånn en tube, og de som de har faktisk liksom en faktisk fullvoksen Jedi.
Jeg føler å prøve å forstå alle de forskjellige greiene her, litt som å lese Warhammer-regler, for det er så mange tuber nå, og subjects, vi forstår her hva som er deal med Omega sitt blod, for det forklarer jo Hemlock. Men jeg, nei, det er noe snorkelignende i den tuben, definitivt. Det er noe snorkelignende. Liksom Andy Serkis er inne i den tuben. Det tror jeg, håper jeg, jeg vet ikke, vi får se hva som skjer. Vi møter en ung Itochi, jente, som heter Eva, som allerede liksom begynner å ta en liking til Carr, og det er jo hele denne regel, eller hun skal ikke få lov til å sosialisere med ungene. Hemlock setter hun på plass, hun skal kalle de SP-32 og specimen, bla bla bla. Og vi ser det at Jax da, SP-32, prøver å stikke unna. De vil bare hjem, disse ungene. Og da kommer Scorch inn og setter den ungen i bakken. Så det er liksom, det er ikke, ja, de er the bad guys. Dette er ganske sykt.
Sykt, ja.
Men det som egentlig virkelig gjør denne episoden så bra, er jo på en måte hvordan du ser Emery, kanskje ikke akkurat kalde føtter er det rette ordet, men at du liksom, hun har nok vært ganske naiv med det de holder på med. Hun har nok visst at liksom, ja, Nalasay ble tatt til fange, Omega er basically en fange, men når hun på en måte innser at shit, her har vi kidnappet unger, og...
Mm. Jeg tror hun var basically en kidnappet unge selv, hun er en klone, men jeg tror hun var liksom, når hun snakker med Nalasay, snakker hun sånn, skal du discarde de også, som om hun har blitt det,
mm.
Og Hemlock kanskje har tatt hun under vingen, når hun egentlig var en discarded klone. Kanskje hun ble en kvinnelig klone med en feil. Så jeg tror hun begynner jo på en måte der, sånn som han snakket med Omega, at det er ikke noe vits i å slippe prøve. Det er mye tryggere her, ikke stikk unna. Har hun vært i noe lignende der? Jeg tror at det er mye backstory her, jeg tror det er sår backstory mellom Nalasay og hun, og i hvert fall utifra den dialogen de har der. Og hun kritiserer Nalasay, liksom, du så beskyttet til Omega, liksom, til tross for disse andre ungene, og Nalasay sier at hun har gjort det hun kunne, og nå er det hennes tur. Og hun mener hun er maktesløs til å hjelpe disse barna. Det virker som Nalasay ville hjelpe de barna.
Mm.
Så det er interessant. Jeg føler vi begynner på en måte å bla i boken som er Emery Carr. Jeg tror i slutten av denne episoden så er hun helt klart en alliert.
Definitivt. Hun kommer til å bli en viktig del av... Nå ligger det jo an til sånn, bare basert på hvor mange episoder igjen, at det kloner opprøret hvis det kommer, at det kommer til å skje på Tantis, og da tror jeg nok hun kommer til å bli en viktig brikke i kanskje at hun liksom kanskje hun offrer seg selv, men for at Omega skal kunne slippe unna at liksom det er hennes redemption da, eller sånn.
Det er i hvert fall, jeg synes hun er en interessant karakter. Mm. Det gikk fra at jeg ikke klarte å plassere henne til at liksom, vi begynner å skjønne litt mer.
Men, og alt i bare en episode, liksom. Mm. Det,
og at de tok seg tid til å bare følge henne.
Ja, liksom. Det var kjempebra. Mm. Hvis vi hadde fått dette her som et sideplott i en annen episode, så føler jeg at det hadde ikke gitt det samme dybden til det når hun til slutt på en måte flipper da. Så jeg synes, ja, det er en kjempegod episode.
Jeg bare synes det er så vittig, for at i sånne episoder som dette, så slipper de alltid to. Så denne her er ikke noe særlig connected, annet enn til samme sesong og rød tråd, til den neste episode som kommer. Men de blir sluppet begge på samme dag. Jeg tror de er litt sånn nervøse for å slippe disse dialog-hevige, rolige episodene. De må gi oss noe pju-pju. Men det er jo dermed de dialog-hevige vi sitter og prater mest om. Mm. Så de kunne tørre å gjøre det. Jeg skjønner jo at de er litt nervøs for det. For det er jo action i en stor del av Star Wars. Men det er disse, og liksom de første episodene, sånn episode 1 og 3, som virkelig sitter igjen hos meg, når jeg tenker Bad Batch sesong 3. Mm. Det gøyeste episoden, som jeg ikke skjønner hvordan noen ikke kan være enig med om, er at de sa Commander Scorch høyt. Nå var ikke det bare subtitles. Kara ville være med han til Coruscant, for å hente en ny unge som hadde blitt fanget. Før vi hopper der, så har vi litt gjenmøte med Papa Tarkin, og det er jo alltid kjekt. Det er liksom som å besøke bestefar, alltid glad for å se han. Så jeg er litt redd han.
Det som er litt interessant er, fordi jeg har jo på en måte, jeg vet ikke om han er der ennå, om det tar tid før han på en måte blir Palpatines right-hand man, men her er han jo tydelig ikke involvert i dette her, og veldig gjerne vil det, liksom.
Og når de ikke sier noe til han, så er han sånn, ja, men hvis ikke du gjør det du skal, så kommer jeg og tar deg, men jeg vet ikke hva du skal.
Han er jo tydelig in the dark akkurat her.
Ja, så jeg synes det er veldig kult å se på en måte den delen av Tarkin også. Så det vet vel sikkert du mer enn meg, hvordan på en måte reisen hans til å bli, var han Grand Moff her, eller?
Nei, han er ikke Grand Moff enda. Han skal ha en liten roadtrip med Vader, så, der de leter etter Carrion Spike og alt det der. Les boken Tarkin, den er dope, der får du vite når han, hvordan han blir til Grand Moff Tarkin. Men han er ikke det her, men han er fortsatt dypt inne med Palpatine, så det sier egentlig bare mye om dette prosjektet, til og med Grand Moff, eller Tarkin himself, er in the dark her. Men nå må vi også huske at det er liksom, det er, så, det er utrolig mange prosjekter, sant? Som kolliderer med hverandre, og ressurser som skal fra forskjellige prosjekter. Så du har liksom Project Stardust, som jeg tror han er rimelig investert i, og så har du Project Necromancer, sant? Så det er jo en helt sånn politisk indre konflikt om på en måte hvor ressursene skal, og det er jo kjempeinteressant. Det er dritfett, og det er så gøy å se han, og han ser så bra ut, og det gjør meg helt sånn lykkelig å se liksom sånn intern politisk konflikt innen The Empire, og det er det som er så jævlig kult med Andor også når vi ser det. Det er dritfett. Nå etter at han truer Hemlock, så går jeg litt inn på han da, men han ser på skjermen sin, og det ser ut som det er flere CX-kloner som er interessant, andre design på noen av disse her, og jeg vil teori.
Dette er virkelig episoden for ville Jedi Rode teori.
Ja, og jeg tror egentlig ikke på det selv, men det er ikke så utenkelig at de har klonet til Bad Batch. Liksom, den CX2-en, av og til når han snakker, i hvert fall i episode 3, neste episode der, så høres det ut som det er Crosshair. Hva tenker dere?
Spørs jo hvordan, fordi de er jo defekte kloner, så om det på en måte, hvordan det ville være å klone de. Det høres jo på en måte ikke usannsynlig ut. Det bare, jeg vet ikke om, jeg håper heller det enn at du faktisk er tech. Nei, altså, jo, tech som de har klart, som ikke er død, men han er bare,
nei, håper han er død.
Jeg vet ikke med hele, men jeg føler meg ganske sikker på at de har klonet Crosshair i, med tanke på de spesialsoldatene. Jeg føler jeg får den viben.
Mm. Altså, Det er bare så plutselig, når vi snakker om kloning i Star Wars, så blir det fort jævlig farfetched, også med Star Wars. Mm. Så jeg vet ikke. Jeg tenkte det var en interessant tanke når jeg så de forskjellige.
Og det er jo de Bradley Baker som har stemmen, så det er ikke så rart at det høres ut som Crosshair, eller?
Men en ting som jeg er rimelig sikker på, er at liksom, disse menneskerekruttene som var i mørke Clone Trooper-drakter i sesong 1, disse her CX-klonene, Death Troopers, Dark Troopers, alt dette tror jeg er liksom forskjellige kapitler i samme bok. Det er ulike prosjekter som det på en måte beveger seg videre, ulike faser av samme prosjekt, det tror jeg. Mm. Og de har funnet ut at, ok, så Death Trooper, la oss si, er fase 3, de kan vi bruke til dette og dette, og så helt opp til Moff Gideon som mener at han må være i drakten, det er da den perfekte Death Trooperen. Jeg tror alt dette er samme deal. Jeg hadde gjerne ønsket at vi kunne se Death Troopers i denne serien, for jeg følte at liksom designet på Crosshairs en badass Imperial Armor tidet på det. Det ser ikke sånn ut, men vi får se. Jeg tror alt henger sammen der, og det tror ikke jeg er noe vi får svar på med det første. Kanskje en referansebok down the road, men det er gøy.
Som du sier, det er gøy å kunne spekulere, og vi må ikke ha svar på alt, liksom. Trenger ikke å si, sånn er det, sånn er det, sånn er det. Det er gøy å liksom kunne spekulere
litt. Er du Star Wars-fandomene? Vi må vite akkurat hvordan den ting er.
Jeg vet at jeg er minoriteten, akkurat mener det, men jeg synes det...
Pisser imot det. Vi får snakke med CX-en da, CX-2. Blir informert om at de andre operativsene ikke er klare, som også sånn, vi kommer til å se noe kult etter hvert. Han har tracket down The Trandoshan, a.k.a. må være Sid, og funnet, så har gitt han navnet til Fi. Det står i notatene mine, hashtag fuck Sid, her. Så han skal finne den piraten for så å hente Omega. Over den der, i den space station over Coruscant, dette snakket vi litt i vår preview-episode, men den der space station er jo tidlig concept art av The Death Star, som de nå bruker i canon igjen. Det er alltid gøy. En gammelt Ralph McQuarrie-design, hvis jeg ikke tar helt feil. Og så er Cad Bane der, og spiller kul, han vet hvor kul han er. Derfor er det så vittig med Todo, for Todo er så jævlig lite badass. Med Seth Green som er stemmen. Kara er liksom sjokkert over hvor ung denne ungen er. Scorch virker rimelig irritert over at hun er sjokkert over det. Det er som, ja, men da stiller ikke han spørsmål. Bane har klart mye respekt innen The Empire. Og jeg tenkte en tanke her, for at jeg vil si, det kan hende ønsketenkning, for jeg elsker Boba Fett. Jeg kysset og pekte på en actionfigur over hylle vår nå. Men burde Boba Fett er helt klart en class one bounty hunter. Han leder bounty hunter syndikat på denne gjerdet. Og så er det litt sånn, han ville, hadde ikke han vært på dette og på en måte finne M-count kids. Og så er det litt sånn, begynte jeg å tenke, er det fordi at han er en helt nå, at jeg ikke har lyst til å skitne til hans omdømme noen av en helt, for han har egentlig vært en psykopat opp mot det, hvis jeg bruker Boba Fett og Mando. Men jeg tror også det at Boba Fett, han, penger betyr ikke så jævlig mye for han. Penger er ikke så viktig. Han går med den samme jævla rustningen sin, og det samme gamle skipet sitt. Omdømme er alt. Og jeg tror rett og slett at han ikke synes at dette her er verdt å skitne hendene sine for. Å jakte på barn er ikke hans. Det er ikke det han synes det er. Det liksom, da hedrer ikke han sin far. Jeg vet ikke hva dere tenker om det.
Tror dere da også har noe med... Eller, jeg tviler på at The Emperor ville sagt nøyaktig hvorfor de ville ha barn med M-count, så jeg vet vel ikke om han vet at det er noen klonegreier, men om det kanskje...
Jeg tror ikke han vet det,
nei. Nei. Da er det godt mulig at det bare er det at han ikke vil skitne henne og liksom føle at dette er ikke verdt det. Og...
Ja, omdømme betyr alt, og det liksom, vi har sett han kaste fra seg dyre bounties fordi han må ta ut noen som potensielt kunne, gjorde det ikke, men kunne ha skadet omdømme hans. Da må han ta det som prinsippsak og gå halve galaksen etter denne personen for bare sånn, det gjør du ikke mot Boba the Fett, liksom. Så det er på en måte min headcanon der, da. Skulle gjerne sett på overfatt i Clone Wars-animasjonen, altså. Det hadde vært så kult. De tar noen ungen, da, og jeg er tilbake på Tantis, så ser vi det at Jax er under lockdown, på isolat som straff, og Iva er lei seg og sint på Emery for det. Emery ser på som tidligere tester Omega, og det ender med at hun gir Iva den dukken som Omega lagde. Og helt klart, hun ser på de som mennesker. Og hun har hatt personal objects der, som, eller property, som hun egentlig ikke hadde lov til å ha. Jeg tror vi ser her at hun har virkelig turned the page nå. Nå er hun en alliert, og jeg... Disse her Tentis-episoder, de er mine favoritter. Jeg synes de er helt fantastiske. Første episode 1 og 3 og sånn og denne. Jeg synes det, stemningen og storytellingen og alt er helt konge.
Jeg ser for meg i neste episode, så kommer vi til å se de to, Omega og henne samarbeide litt.
Mm. Det hadde vært kult.
Mm.
For Omega har vel ikke kommet dit. Eller så vi det litt i Juggernaut? Ja, det gjorde vi.
Litt.
Ja. Mm. Mer om det i neste episode.
Ja, jeg holdt på å si, spoile. Vi har ikke kommet til denne episoden.
Ja, vet du. Det gamle episoden. Men det var episode 10, Identity Crisis, passende navn på en episode. Har dere noe mer å si om den?
Nei.
Veldig god.
Tøft.
Veldig god episode.
Kult.
Veldig, veldig mørkt.
Akkurat den var ikke så tøft. Men den var bare veldig bra.
Så du Cad Bane?
Hele episoden går ganske fint i balanse i forhold til at stemningen og de viser hvor mørkt det er, liksom at musikken og jeg synes hele episoden er perfekt gjennomført på den måten.
Lyd, bare musikkbildet,
ja.
Så herlig bra.
Ja, sant? Det de prøver å vise i denne episoden, klarer de å gjennomføre på en utrolig god måte.
Mm. Jeg er veldig imponert av den sesongen totalt, altså.
Mm.
Men apropos tøffe ting, episode 11, Point of No Return, den er rimelig tøff.
Den er tøff.
Episode 11, eller som de sier i Trøndelag, Ølløv, 2-1, Point of No Return. Dette er action. Pure action.
Mm.
Og det begynner jo med Fi, og er det low-hanging fruit å snakke om at hun skal fylle på drivstoff?
Yeah.
Ja. Da skal jeg ikke nevne det. Det skipet distraherer meg så jævlig. For det ser ut som et skip, bare limt på en sånn Lambda-class shuttle. Raven ser ut som en helt vanlig Lambda-class shuttle, som in-universe ikke helt er i bruk enda, men det er bare på Raven til dette skipet, og det distraherer meg så sykt. Men 1600 credits for å fylle opp drivstoff. Igjen, økonomien er veldig forskjellig fra sted til episode til episode.
Drivstoff er dyrt.
Ja, men det er 1600 credits så mye da. Fyll på et helt skip. Hvis denne ungen på gaten vil ha 5000 credits, og her bruker hun 1600 credits på å fylle opp et helt skip med drivstoff.
Jeg tror heller det bare var den unge som var jævlig gjerrig. Vil ha mye.
Det er utrolig dårlig street, hva heter det, cyberpunk?
Hustle.
Du har jo spilt cyberpunk, hva heter det der? Street Rat?
Ja.
Vi ser jo det at CX2 hacker skipet og finner ut om Pabu, og stikker av i den dagger, CX Dagger Vessel, som det heter. Det skipet begynner å vokse virkelig på meg. Bad Batch tar liksom rådene til Asajj og skal stikke fra Pabu. Og vi ser litt til disse unge klonene våre. De er der og spiser is. Og Omega er i deres liksom sånn kulturelle museum med milliarder da, og jeg legger igjen Texine briller og Lola Bamsen. Er det Holy Grail som i bakgrunnen der? Det så ut som det var Holy Grail for Indiana Jones. De kan ikke dy seg, de må.
Selvfølgelig må de det.
Nå må jeg hjem og se episoden igjen, for det
er rimelig sikkert på at det var You Have Chosen Poorly? Nei. Nevermind, vi har snakket om Jones før. Det må vi snakke mer om, by the way. Nå er jo det Gonky og Wreckers og Shit Talker. Og CX-ene ankommer øyen på samme sted som Ventress. Og finner Omega rimelig kjapt. Og her i disse scenene synes han høres veldig ut som Crosshair. Og jeg vet ikke om de bare kødder med oss. For det her høres det ut som det bare er Crosshair. Han sprenger The Marauder Razor Crest-style. Nesten litt sånn antiklimaktisk, bare sprenger det, elsker at Wrecker hiver seg over Gonky for å redde Gonky.
Kjempefint øyeblikk. Ikke fint øyeblikk, men det at han gjør det er ganske... Ja, jeg likte det, at han kunne... Det er veldig passende at Wrecker passe på ganger.
Selvfølgelig, hvordan ellers skal han løfte vekter? Men dette her er The Empire Strikes Back. Awesome, awesome sekvens med liksom Hunter som ser The Venator Destroyer kommer ut av hyperspace svevende over byen i Rogue One-style.
Ikke bare at han ser det, men på en måte, det er så effektiv detalj, men liksom, ingen følger med på skyen, men du hører bare sånn rumling, sånn og så ser de opp, og så er det liksom svært kjipt der.
Ja, det er
sånn. Dritkult. Og visuelt, når du først ser liksom ser det nedenfra, og så ser du bare på avstand der du ser hele skipet. Kjempekult.
Nå vet jeg at Last Jedi er langt ifra den mest elskede filmen der ute, men i begynnelsen av filmen, når de rengjør basen sin, og du ser destroyerne kommer, du ser fra bakkenivå at de kommer ut av hyperspace, det er sånn, det er så fett å se det liksom fra ståstedet til de på bakken. Det er så kult. Jeg blir aldri lei av skip som kommer ut av hyperspace. Det er bare dritfett. Og de er jo ganske effektive, ødelegger alt av transport og jammer de, og da tvinger de Bad Batch til å stjele et gunship. Så hvis du shotte med CX-2 foran TK-trooperne, og det er så fett, og så kommer Shep og konfronterer han, og CX-en sier at han har så vidt begynt. Han er bare awesome skurk. Crosshair og Omega, de går full Metal Gear Solid, Batcher pissed, hopper på noen, hun hadde det, har det greit, ingenting galt som skjedde med hun. Og Lyanna er sammen med Wrecker og AC som lever da. Men Pabu er okkupert, og det er egentlig veldig lite å si om denne episoden.
Det er mye kul action og sånn, men ja, det er på en måte ikke så mye plott, egentlig. Plottet er Empire kommer, Bad Batch må stikke av.
Vi fikk en episode. Jeg tror dette er den korteste episoden i sesongen. Den gir ren action. Det er ren action, og det er dritfet action, men det er ren action, og forrige episode var nesten ren dialog. Så det er fin, egentlig ganske fint at de la ut begge episoder samme dag.
Ja, at det ikke var på en måte at de ikke hadde delt de to storylinene i en episode og bare kutta mellom dem, men at de faktisk lot begge liksom tok tiden på begge og fokuserte.
Og så fikk de pustet litt etter den Sarge Ventress-episoden og sånt. Ja. Selv om vi ikke var med crewet vårt da. Jeg synes, kule øyeblikk, Hunter tar over et gunship, og jeg elsker når CX-en bare skyter sin egen pilot for å ta ut skipet. Mm. Det er så jævlig kaldt. Jeg synes det er kjempekult. Det ender med at Omega vil på en måte, hun vil overgi seg da, for å spare Pabu, og vil at Crosshair skal trekke dette skipet. Og dette plager jo Crosshair, men når hun sier at du må ha fokuset på større oppdrag, og det er som han, hun fucking siterer han til han, så å si. Jeg elsker de to, og det forholdet de har bygget opp der. Jeg liker også veldig godt når CX-en sier sånn, nøytralisere de to andre klonene, men ikke drep den tredje. Så er det, hva vil han med Crosshair og to? Hvordan skal de skjønne at det er Crosshair han snakker om? Men hva vil han med Crosshair? Det synes jeg er interessant. Hvorfor vil han ikke drepe Crosshair?
Kanskje prøve å konvertere han til å bli en del av
det,
da?
Var det det han sa? For jeg trodde han sa at han har neutralisert to, men ikke den tredje.
Nei, jeg tror han sa det.
Det var det han sa.
Ja,
jeg mener
definitivt, det. Da tar jeg tilbake alt det jeg sier. Det er faen så dum jeg er.
Nei, jeg bare...
Ja, han neutraliserte de to andre, men ikke en tredje. Det gir jo veldig
mye. For de måtte være på vakt på grunn av det, på en måte.
Ja, definitivt. Ja, det er helt rett. Det er ikke sånn...
Fordi det er vel etter de har...
Stupid!
Skutt ned Hunter fra det skipet han stjal.
Ja.
Men jeg synes det er ganske... Det er veldig spennende og kul episode. Mye action, veldig mye bra. Og det er på en måte... Dette har jo de på en måte bygget opp mot, og jeg på en måte liker at de har gjort det sånn, og ikke på en måte at gjort at Bad Batch kommer seg unna og skal planlegge Tantis, men at nå har de en større grunn for å gå til Tantis.
Ja, nå må de dra dit, og så får Omega og de andre klonene, sant?
Ja.
Og det er bare det at, jeg synes det er så bra at Omega reddet seg selv sammen med Crosshair, til å begynne med. For hvis det hadde vært sånn at de reddet Omega, og snor må hun tilbake en dit, da hadde hun bare blitt en helt ubrukelig karakter, men hun har vist at hun har mye å gi på en måte.
Og det har på en måte bygget opp mot det vi har snakket om, at det siste slaget vil være på Tantis.
Ja, definitivt. Tror du meg nå, Havar? Du lo siste gang jeg sa det, og pekte.
Jeg tror det nå.
Men fy faen, altså, jeg tør at... For det, her hadde jo på en måte Crosshair det øyeblikket, liksom, nå skal han skjerpe seg, nå skal han gjøre det for Omega, og så bommer han.
Mm.
At de tørde å gjøre det. Jeg er så glad for at de tørde å gjøre det. De feilet. Mm. Totalt. De har ikke skipet sitt lenger, og Omega har ingen tracker på seg, og de er tilbake igjen.
Og akkurat det tror jeg, når vi kommer til å merke i neste episode, at Crosshair blir preget av.
Mm. Ja. Og jeg tror at at Carr kommer til å, som dere sier, hjelpe Omega, og det er sånn vi får de dit.
Jeg snakker litt som at, for at jeg har ikke sett den neste episoden her nå. Just saying.
Du har ikke sett Juggernaut?
Nei.
Nei.
Just saying. Så det er at jeg vet ikke hvordan, eller hva reaksjonen er neste episode.
Det er ballsy.
Så jeg snakker veldig nå i...
Som er hosten av Jedi-rådet. Nei, men da har jo du et fers inn da, neste episode vi spiller inn, så det er jo veldig greit.
Ja.
Jeg skal ikke spoile noe. Actionfull episode er veldig kul.
Ja.
Ja. Men jeg har ikke så mye mer å si. Jeg synes alle disse var bangers, jeg.
Jeg er helt enig.
Og de matchet godt hverandre med tanke på at liksom... Den første var en litt rolig episode mellom Pust i bakken og Sasha Ventress kommer og trener. Den andre episoden her, dyster, men dialog heavy, tredje, full-blown action. Vi har jo snakket om den siste episoden i kanskje 10 minutter, for det, vi har ikke så mye mer å si enn annet at det var jævlig kul action, på en måte.
Ja, for altså, sånn action er... Enkelte øyeblikk kan forklare på en måte når det skipet kom ut, liksom... plutselig kom, og de oppdager alt med sånn, men det er vanskelig å beskrive action. Det er nesten noe...
Tøft.
Det er tøft, og dere kommer og ser det selv.
Ja.
Det er liksom basically det.
Ja. Men vi har lyttere på denne. Disse to spurte vi om lyttere, så vi tenker vi skal hoppe inn i lyttersegmentet.
Første kommentar. Jeg visste ikke at det kom 2 episoder, men a surprise, I'm sure, but a welcome one. Disse var kjempebra. Vi fikk endelig se hva som foregikk bak laserne, og Hemlock har null medfølelse for noen. Det er alltid gøy å se Cad Bane være en menneske, men Omega sin plan var på høyde med Luke sin plan i film 6. Jeg håper så Wrecker kommer seg på bena igjen snart.
Altså, Luke sin plan får mye kritikk, men it worked out, didn't it? Bare, du trenger bare litt grann The Force, så går det bra.
Det kommer nok til å virke igjen på en eller annen måte, skal vi se. Neste kommentar er, heng litt etter, fortsett det nå. Synes det er helt rått, veldig overrasket.
Jeg tror sesong 3, bare når jeg ser på lyttertallet våre, som er kanskje 50% av det vi får med sånne Ahsoka, jeg tror folk undervurderer denne serien litt. Og det er ikke nødvendig, jeg skjønner det litt, for sesong 2, jeg synes i hvert fall den var litt undervelmende, så hvis folk tenker litt som meg, så kan jeg skjønne det. Men det er skikkelig bra.
Mm.
Denne sesongen har vært skikkelig bra, overraskende bra.
Kanskje altså, tidligere, når vi har snakket om animasjonsserier, så har det jo på en måte vært Clone Wars, Rebels, har vi som regel delt opp i 3 og 3, og det gjør vi jo nå, så det er ikke... Kanskje med animasjonsserier, om at det på en måte bare fungerer litt bedre og deler det litt opp.
Mm. Jeg
føler vi har fått en god diskusjon i dag med 3 episoder. Det var mye som har skjedd, liksom. Så.
Ja, men det er litt sånn, hvis ikke jeg hadde vært host med dere i denne podcasten, så vet ikke jeg om jeg hadde sett alt uke etter uke med Bad Batch nødvendigvis. Kunne fint avventet litt og spart opp batcher, for å si det sånn. Men det er gøy, det er gøy. Kristian, du har lyttere, du også.
Det har jeg. Damn, heavy greier. For skikkelig Dr. Mengele-følelse fra Hemlock. Litt sånn en begynte å lure på om noe har myglet siden Imperiet purget. Alle voksne personer med høy M-count, kremt. Kanskje litt tabbe å drepe alle Jediene fra Empire sin side.
Kanskje da de pulled the trigger litt raskt der.
Kunne spart noen, ja.
Sa jeg en til. Så inderlig frustrerende. Håpet at Crosshair fikk sporet chipen slik at Rex kunne befride klonene på Tantis.
Ja, jeg synes det er kult at de tørde å la han feile. For han er ikke helt sånn, han er ikke helt redeemer enda, sant? Han må ha noe å bygge mot, så jeg tror vi får noe badass. Jeg tror det var det du som sa vi kom til å få et øyeblikk der det var liv eller døde 2 Omega, og han got his shit together. Den scenen får vi, og vi får den i siste episoden.
Ikke noe nytt, bare Empire som driver med barnemishandling. Er du som skrev denne? All hail the Empire.
Det er definitivt min favoritt. Og jeg føler han er litt mot meg. Jeg begynner å tvile litt på den tatueringen jeg har på armen der, men... Nei, men alle dere, vi, når vi er mer on the game, nå kommer vi tilbake igjen med full smell, så kommer vi til å sende ut på sosiale medier hva folk synes om episodene, og da kan dere svare eller sende oss en PM hvis dere har lyst til å skrive litt lengre. Og vi leser absolutt alle, men vi kan dessverre ikke lese opp alle. Da hadde vi blitt her ganske mye lengre. Og så er det noe som vi på en måte har organisk gått gjennom i episoden vi har diskutert, som det ikke er så mye nødvendig å gå gjennom. Men jeg setter pris på alle som sender inn. Det keep us going, absolutt. Også lyst til å takke Aril Øren Vanvik, som har lagt musikken vår. Du kan sjekke han ut på der dere har musikk. Han har mye kult produsert. Og så vil jeg takke dere. Dere er jo her. Og vi snakkes om ikke så veldig lenge, hvis alt går til plan. Så får dere en episode til for oss om to dager ish. I rask regnestykke. Uansett, mitt navn er Håkon Øren. Jeg har stått i studio sammen med
Havrids
og Kristian Aspen.
Wow. Sa du riktig? Du sa Haugen Aspen til
meg. Nei, jeg har satt riktig to eller tre episoder.
Det er imponerende. Ja. Imponerende. Ja. Ha det bra. Vi snakkes. Bra.